Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så begynder anden time af programmet Faraos Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg er jo i gang med at læse op fra Selma Lagerlöfs fortællingssamling Dronningerne i Kongshæle, som er fra 1899. Og de første fortællinger i bindet her er sådan nogle sagnfortællinger om dronninger i gamle dage. Kongshæle var en borg og en by på grænsen mellem Norge og Sverige oppe i Bohuslän, omkring der, hvor Kongelv ligger i vore dage. Og jeg brød af lige på et spændende sted herinde. Nyhederne, men jeg skal lige sige til jer, hvis I hører noget buller nu, så er det fordi, det er begyndt at tordne. Det er ikke fredag aften, jeg sidder jo ikke og laver det her direkte. Det er faktisk torsdag aften, det er Sankt Hans aften, og nu tordner det over Østerbro. Men det lader vi os ikke forstyrre af. For vi skal have slutningen på historien om Sigrid Storråde, som jo var den svenske hedningedronning, som ville gifte sig med den norske kong Olav, som var kristen, meget kristen, men var lige ved at svigte sin tro, fordi hun var så skøn. Men så så han jo en skikkelse komme ud af den lille kirke der i Kongshæle, og det var jo helt klart Jomfru Maria og barnet, som han så der, og som syntes, at han havde svigtet dem. Og pludselig så kunne han jo godt se, at Sigrid Storråde, hun var en grim kvinde. En hedning, som han ikke ville have noget med at gøre. Han slog hende i ansigtet med sin handske, som man udfordrer en mandlig ridder. Og der veg Storråde 3 skridt tilbage, men hun fattede sig hurtigt og svarede, dette slag tur blive din bane, kong Olaf Tryggvesen. Og hun var bleg som hel, da hun vendte sig fra ham og besteg sit skib. Det var det, vi sluttede. Og så kunne man jo tro, at den var slut her, fortællingen, men det er den ikke. For næste nat havde kong Olaf en sælsom drøm. Hvad han så for sig var ikke jorden, men havbunden. Det var en grågrøn mark, hvorover vandet stod mange favne højt. Han så fisk svømme på rov, så skibene glide forbi op på vandfladen som mørke skyer, og solskiven så han blinke mat som en bleg måne. Der kom den kvinde, han havde set i kirkedøren, vandrende hen ad havbunden. Hun havde den samme gludende gang og de samme slidte klæder, som da han mødte hende, og hendes ansigt var endnu sorgfuldt. Men i det hun vandrede frem på havbunden, skilte vandet sig ad foran hende. Han så, at det ligesom i dyb ærbødighed hævede sig til søjler og rundede sig til hvælvinger, så hun gik som i den herligste tempelhal. Pludselig så kongen, at vandet, der hvælvede sig over kvinden, begyndte at skifte farve. Pillerne og hvælvingerne blev først lyserøde, men snart fik de en stærkere farve. Hele havet rundt om var også rødt, som om det var forvandlet til blod. På havbunden, hvor kvinden gik, så kongen sønderbrudte svær og pile, brustne buer og spyd. Først var der ikke så mange, men jo længere hun vandrede ind i det røde vand, desto tættere lå de ophobet. Kongen så med bæven, at kvinden veg til side for ikke at træde på en død mand, der lå henstrakt på det grønne tangleje. Manden var brynjeklædt, havde svær i hånden og et dybt sår i hovedet. Kongen syntes, at kvinden lukkede øjnene for ikke at se. Hun bevægede sig hen imod et bestemt mål, uden tøven eller tvivl. Men han, der drømte, kunne ikke vende øjnene bort. Han så havbunden oversået af vrag. Han så tunge skibsankre. Tykke reb snodede sig som slanger. Skibe lå med sønderflængede sider. De gyldne dragehoveder, der havde siddet i stævnen, stirrede på ham med røde, truende øjne. Jeg kan vide, hvem det er, der har holdt slag og efterladt alt dette rov for tilintetgørelsen, tænkte han drømmende. Overalt så han døde mænd. De hang på skibssiderne eller var sunkne ned i den grønne tang. Men han gav sig ikke tid til at betragte dem. til hans øjne måtte følge kvinden, der stadig vandrede fremad. Endelig så kongen hende danse ved en død mand. Han var klædt i en rød kjortel, havde blank hjelm på hovedet, skjold på armen og holdt et blottet svær i hånden. Kvinden bøjede sig over ham og viskede til ham, som om hun ville vække en sovende. Kong Olaf! Kong Olaf! Da så den drømmende, at manden på havbunden var ham selv. Han kunne tydeligt kende, at han var den døde. Da den døde ikke rørte sig, knælede kvinden ved siden af ham og viskede i hans øre. Nu har storrådet sendt sin flåde imod dig og hævnet sig. Fortryder du, hvad du har gjort, kong Olaf? Og er der, spurgte hun, nu lider du dødens bitterhed, fordi du valgte mig og ikke storrådet. Fortryder du det? Fortryder du det? Da slog den døde endelig øjnene op, og kvinden hjalp ham at rejse sig. Han støttede sig på hendes skulder, og hun vandrede langsomt bort med ham. Atter så kong Olaf hende vandre og vandre gennem nat og dag over hav og land. Til sidst syntes han, at de var kommet længere bort end skyerne og højere end stjernerne. Nu kom de ind i en have, hvor jorden skinnede som lys, og hvor blomsterne var klare som dugdråber. Kongen så, at da kvinden kom ind i haven, løftede hun hovedet, og hendes gang blev lettere. Da de var kommet lidt længere ind, begyndte hendes klæder at skinne. Han så, at de ligesom af sig selv kantedes med guldbræmmer og farvedes med regnbuefarve. Han så også, at der over hendes isse tændtes en strålekrans, der lyste over hendes åsyn. Men den faldende, der støttede sig til hendes skulder, opløftede sit hoved og spurgte, hvem er du? Ved du ikke det, kong Olaf, svarede hun da, og en uendelig højhed og herlighed omstrålede hende. Men i drømmen fyldtes kong Olaf af en stor glæde over, at han havde valgt at tjene den milde himmeldronning. Det var en glæde så stor, at han aldrig før havde følt noget lignende, og den var så stærk, at den vækkede ham. Da han vågnede op, var hans ansigt badet i tårer, og han lå med hænderne foldet til bøn. Ja, det var historien om kong Olaf og Sigrid Storråd. Den har Selma Lagerlöf digtet selv, for den passer ikke rigtigt med de sparsomme kilder, vi har, som først og fremmest er Snorri Sturlasons saga. Det er rigtigt nok, ifølge den historie, at der var visse tilnærmelser imellem Olaf og Sigrid, og at de ikke blev til noget på grund af deres forskellige religion. Men så fik han ellers en kone i Irland, og senere hen også en dansk kone, som var søster til kong Svend af Danmark, men havde været gift med en kong Burislav af forventerne. Så der er ikke noget om, at Sigrid har hævnet sig i den forstand. Men det er jo rigtigt nok, at Olaf døde i slaget ved Svold, som vi kender remsen, slaget ved Svold 1012. Og det var slet ikke 1012, men det var vist nok på i år 1000 simpelthen, at slaget stod, og Olaf tabte slaget, og han var ombord på sit berømte skib Ormen Helt Lange. Og det er nok det, som han ser i drømmen ligge sunket dernede på havets bund. Men Selma Lagerlöf har altså brugt det her legende- og savnmateriale til sit eget brug. Og der er endnu et par historier om dronningerne og kongshæle, som vi skal have nu. Den næste hedder Margrethe Fredkulla. Således gik det til dengang Margrethe Fredkulla, der skulle drage til Norge for at holde bryllup med kong Magnus Barfod, kom til Storgårdsbyen i Vestergötland, som ligger på den søndre elvbred lidt oven for Kongshæl. Først af alle havde de to kvinder, Karin Vullum og Voldborg Toth, der havde været op i Storskoven at samle mos, fået et glimt at se af prinsessen fra en høj klipskrant. Straks kastede de deres byrder og styrtede ned til byen for at fortælle, at der kom noget lyst og fagert ridende langt borte på skovvejen, og at der færdedes festklædte mænd og kvinder under træerne. Men ingen, der hørte dem, ville tro dem. Vi over jeres gamle øjne, sagde man til dem. Det kan ikke have været en prinsesse. Det har ikke været andet end sumptågerne, der dansede omkring de røde fyrstammer. Straks efter konerne kom Rasmus Kulsvigerdreng løbende. Øjnene skinnede i hans ansigt, og han var så forpustet, da han nåede til bys, at han næppe kunne tale. Men så snart han kunne få vejret, begyndte han at råbe over lyt. I skal være glade. Prinsessen kommer. Jeg har set skøn jomfruen ride sagtelig frem under træerne. I skal være glade. Rasmus var standset på den trekantede plads midt i byen, der hvor tre veje mødtes. Nogle bønder stod der og viskede med hverandre om, at krigen med Norge nok snart ville bryde op på ny, og da de hørte Rasmus, troede de, at han ville drive spot med deres ulykke. Din bjørnevalp, sagde de og troede af ham, hold din mund, om du vil beholde livet. Ikke et ord mere vil vi høre din skifting. Men Rasmus var ikke så let at bringe til tavshed. Han begyndte igen med sit, prinsessen kommer. Jeg har hørt fyrreskovens tavse fugle kvidre deres hilsen til hende. Hvor hun drog frem, der klatrede egerne ned fra trætoppen og sad stille på den laveste gren med oprejst hale og øjne, der skinnede som kulgløder, og tjuren fløj op imellem træerne med en larm som et tordenskrald. Da Rasmus Kulsviger sagde dette, fløj Peder Smid frem og greb ham ved øret. Prinsessen, snærrede han af ham, siger du, at du har set prinsessen? Det var Hulorn, der griber du vel. Hulorn, prinsessen kommer ikke. Åh, Gud hjælp os, prinsessen kommer ikke. Men skønt ingen ville tro det, for det dog som en løbeild gennem byen, og folk kom strømmende fra alle kanter ned til trekanten for at høre, hvad drengen havde at sige. Storgårdsbyen var næsten helt brændt ned under forrige års felttog, og bestod nu mest af sorte brandtomter, hvor man ikke havde våget at rejse nye huse af frygt for krigen. Men op af kældre og elendige jordhuler, hvor menneskene boede, kom de nu listende, udtærede og i pjalter. De gik ganske stille, og turde næppe kom helt hen til Rasmus Kulsvigerdreng, som om de ikke vågede at høre hans budskab. Men da Peder Smid så, at der kom flere og flere, knep han drengen så hårdt i øret, at han jamrede sig, og smeden forsøgte nu med kloge ord at få drengen til at tie. Ikke skal du drive gæk med os arme bønder, der bor her i grænselandet i disse onde tider, da Nordens konger ikke kan bevare freden, sagde han. Vi får, der er blevet skilt fra vores hjort. Vi jages af bjørn. Vi er styrtet ned i klipperevner. Hver dag og hver time ser vi døden ind i hans grumme åsyn. Mens smeden talte, kom der flere og flere bønder til stede. Der kom en ved navn Halvard. Han havde dagen før været så vis på, at krigen ville bryde ud igen, at han havde stillet sin kiste med alt, hvad han ejede ud på Alfarvej og indbudt alle forbigående til at tage der af, hvad de ville. Og der kom folkene fra Vestergården, de der havde brugt alt deres arvegods til øl og gildesmad, og som ventede på krigen, mens de væltede sig i synd. Og til sidst kom folkene fra den lille gård allerlængst bort i bygden, som nylig havde taget sig over selv at opbrænde alt deres hø og slå kvæget ned, for at nordmændene ikke skulle have nogen nytte af det. Da smeden så alle disse mennesker kom strømmende, alt tavse og stille, men med vanvittigt skinnende ud af øjnene, blev han bange for, hvad de kunne finde på, når man nu fik dem nejet til at tro på freden. Kan du ikke forstå, at det var Hulorn, sagde han igen til Rasmus, og talte så højt, at alle kunne høre ham. Hun går deroppe i skoven og smiler og smisker og forvender synet på jer i kulbrændere. Du kan da forstå, at hun vidste god besked om kong Inges fredsmøde med den norske kong Magnus i fjor sommer i Kongshæl. Hun ved nok, at det der blev bestemt, at freden skulle sluttes på det vilkår, at kong Inges datter skulle komme til Norge og gifte sig med kong Magnus. Og da Ulleren nu kan indse, at vi alle går og lytter og spejder efter fredsmøen, så har hun sin glæde af at forvende synet på os og te sig, som om hun var prinsessen. Det er hendes bedste moro at holde folk for nar. Rasmus Kulsvigerdreng stod stille og hørte så frem på Per Smed, at den troede, han havde overbevist drengen, og derfor slap ham. Men ikke så snart var Rasmus fri, før han gav sig til at råbe endnu højere end før: "Prinsessen kommer! Jeg har set prinsessen!" Og for at man skulle tro ham, gav han sig til at fortælle om kronen, der var som en blomst med perledu, og om sadeldækkenet, der skinnede som den røde fluesvamp. Men da trådte den gamle Sigrid Thorsdatter frem af håben. Hun svang sin stav i luften og råbte: "Hvem er det, som siger, at prinsessen kommer? Jeg ved, hvad det er, der kommer. Jeg ved det. Hele den lange vinter har jeg siddet ensom i min hytte og set røgen virvle op fra arnen. Men hver kveld var røgen fuld af tegn. For mine øjne var den fuld af skikkelser, der bar brynjer og våben. Og fuldt vel ved jeg, hvad det betyder, når røgen er fuld af krigere. De er forvarsel for andre, som en mørk nat, mens vi sover, kommer listende hen til vores huse. Vi hører dem ikke, når de kommer, til vi sover. Men vi vågner, når den røde hane begynder at gale over vores hoveder, når vi er ved at kvæles i vores røgfyldte hytter, når den norske konges folk opløfter deres sejrsråb uden for de brændende vægge." Der gik en angstens gysen igennem dem alle, da de hørte Sigrid Thorsdatters ord, men Kulsvigerdrengen stillede sig i vejen for hende. "Jeg bryder mig ikke om dine røgskyer," sagde han. "Jeg har set prinsessen. Fin og fager skinner hun under guldkronen." Per Smed, der frygtede for de stakkels menneskers skækkede håb, kastede sig over Rasmus Kulsvigerdreng og slæbte ham hen til jordhulen, hvor han havde sin smedje, trak knægten derind og væltede den store sten for indgangen, som han brugte i stedet for dør. Men Rasmus skreg uafladelig: "Jeg har set prinsessen, og jeg synes, I skulle glæde jer over, at hun kommer." Men næppe havde Per Smed skaffet Kulsvigerdrengen af vejen, før en mand, der i flere år havde vanket fredløs om i Storskoven, kom ned til byen. Han så ud som et vildt dyr i sin skindkjortel og med det lange, uklippede skæg, men han lå højt af glæde, i det han kom løbende, og han svang en grøn gren over sit hoved som et fredstegn. Han løb igennem hele byen, og på hver eneste en af de sorte brandtomter standsede han og op så højt, at det kunne høres helt ned i de mørke kældre, hvor menneskene boede: "Prinsessen kommer! Jeg har set prinsessen!" Så Lunde kom den fredløse også til Folke Lagmands store gård og råbte sit budskab højt der, ligesom de andre steder. Men Folke Lagmand, der hørte ham, kom gammel og krumperet ud af en kældergang og råbte til ham: "Ah, fred være med dig, du fredløse. Du behøver ikke at fare med løgn for at lokke os til at tilgive dig. Jeg løser dig fra fredløshedsdommen. Du skal ikke behøve at vende tilbage til skoven. Vi er jo selv fredløse. Vi jager ingen fra os som skovgangsmand." "Hvorfor vil du ikke tro på mig?" spurgte den fredløse. "Ved du da ikke, at kong Inge har lovet at sende fredsmøen nu til våren?" Da han sagde dette, så den gamle på ham med et træt og håbløst blik. "Ikke ved jeg af, at det nu er vår," sagde han. "Ven, for os er høst og vår nu et og det samme. For os må sneen gerne blive liggende på marken, til vor plov vil ikke fure den. Regnen må gerne blive hængende i skyen, og frøet må ligge og rådne i jorden i stedet for at spire og gro. Vi sidder i tavshed og venter på ødelæggelsen." Men imidlertid var der kommet fattige jægere og trælle, der var løbet bort fra deres herre ned fra skoven, og de fortalte nyheden til alle dem, der havde samlet sig på trekanten. Håbet begyndte at lyse i mange øjne. Kun den gamle Sigrid Thorsdatter sad endnu skummel og mørk og talte om sin drømme. "Vi over den, der håber, inden han har set prinsessen med sine egne øjne," råbte hun, "når hun skinner i skovbrynet på sin guldskoede ganger. Da er det tid for grænsebønderne at håbe." Næppe havde hun sagt dette, før Karin Vullum og Voldborg Toth udstødte et råb: "Hellig Guds moder, stå og spi!" og stirrede op mod skovbrynet, der hvor vejen kom ud af den tætte skov, som er en kældervælving. Der råbte alle i munden på hverandre: "Jamen, kom dog hit og se, hvad er det? Guds moder, stå og spi. Lad hånden skygge for øjnene og gør korsets tegn. Se op mod skoven. Er det ikke en jomfru, der kommer der med fag at følge? Ser vi hende alle?" Alle de bekymrede og ulykkelige mennesker gav sig til at råbe og række hænderne op. Er det Hulrun, råbte de. Er det elver og dværge, der forvirrer vort syn? Ser vi alle en prinsesse? De kastede sig alle på knæ og gav sig til at bede og synge fromme sange. De skyndte sig hen til klokketårnet og ringede alle kræfter for at prøve, om den fagre jomfru var en trold, der ikke kunne tåle klokkeklangen. Men da den gamle Sigrid Thorsdatter med sine langsynede øjne så, at en jomfru kom ridende ud af den mørke skov, så tvivlede hun ikke længere, men var den første til at råbe, Åh, du vene liljevånd og rosenblomme, du er ikke en Hulrun, men en kongedatter. Takket og lovet være Gud, at du endelig er kommet, at det er dig, der rider ned i dalen. Sigrid Thorsdatter svang sin stav højt over sit hoved, og fuldt af hele folkeskaren ilede hun prinsessen i møde. Du vene liljevånd og rosenblomme, råbte de hende i møde. Og da de nåede helt hen til hende, råbte de, Du vene liljevånd, du lyser fagert under kronen. Slå dit silkeklæde til side, at vi må skue dit ansigt. De trængte sig tæt ind på den store sorte ganger, der skred højtidligt frem i sit purpurdækken med store fjerbuske gyngende ved øret og manken indflettet med guldbånd. Du kære, råbte de, det er da vel et statligt dyr, den store sorte hest, du rider på. Åh, du liljevånd, er du endelig kom. Margrethe Fredkulla havde stort følge med sig af mange edle herrer og fruer fra hendes fars land, men foran hendes hest gik der en fattig bonde, der bar et sønderbrudt spyd i hånden og uophørligt råbte, Her rider fredens fagre mø, her rider Margrethe Fredkulla. Hele tiden, mens prinsessen red gennem grænselandet, havde hun set fred og glæde udbrede sig blandt folket. Hvor som helst hun kom, så hun bønder sætte plov i jorden og husmøder brede væv på bleg. Det udhungrede kvæg blev sluppet ud på græsgangene, de unge vågede atter at smykke sig med armbånd og ringe, men hjelme og svær var atter blevet gemt i våbenkisten. Hvor som helst hun drog frem, var børn og kvinder kommet hende i møde med blomster og det fine vårløv. Og op i storskoven var den gamle vilde kulsviger kommet løbende og havde budt hende ind i sin hytte og beværtet hende med frosne bær. Men ingen steds var den fagre kongedatter blevet hilst med en sådan glæde som i storgårdsbyen. Og jeg skal huske lige at fortælle til eventuelle nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar, og jeg sidder og læser op og fortæller lidt om det, jeg læser. I øjeblikket læser jeg op fra nogle fortællinger af Selma Lagerlöf. De foregår i fjerne tider oppe ved Kongeelv i Bohuslän. Et par af mændene tog hesten ved tøjlen og ledte den forsigtigt ned ad den stejle bakke. Gud signe dig, råbte de til hende. Gud signe dit fagre åsyn. Gud signe dig, Fredkulla. Mens toget bevægede sig ned mod storgårdsbyen, løb bønderne ved siden af kongedatteren og fortalte hende åndeløse om, hvordan de havde lidt og længtes. De fortalte hende om alt, hvad de havde udstået under den lange ufredstid. Da de endelig var kommet ned til trekanten, strammede Fredkulla tøjlerne og holdt sin store ganger an. Hun havde aldrig før set så meget elendighed. Hun så ud over brandtomter og plyndrede huse, og hun så på de arme mennesker, og hendes øjne fyldtes med tårer. Men der kyssede kvinderne hendes hænder og råbte til hende, at nu var de ikke mere bedrøvede, for nu var hun jo kommet. Nu havde de fredsmøen iblandt sig, og nu var det forbi med deres lidelse. Tænk ikke på os, Fredkulla, sagde de. Græd ikke over vores elendighed. Tænk på kong Magnus, den store held, som du skal tilhøre. Smil til ham i kærlighed. Kærtegn i tanken hans lange, silkelyse lokker. Og da hun ikke svarede, men blev ved med at sidde og græde, gav de sig alle til at trøste hende. Jamen, nu er det ikke tid at græde, fagre jomfru, råbte de. Ser du, her flyder elven, og på den anden bred ligger Norge. Det er det rige kongshæl, hvor din brudgom venter dig. Gud signe dig. Hans hjerte vil glædes den stund, han kan slutte dig i sin favn. Ser du, skøn jomfru, nu ved de allerede på begge sider af elven, at du er kommet. Se glædesblusene, der tændes på alle høje, og hør, derovre har de allerede lært at råbe helt fredkulla. Kan du høre ordene? Vinden bærer dem over vandet. Men fredkulla ville ikke lade sig trøste. Hun holdt endnu bedrøvet sin gang og stille, og lod sit blik vandre fra den ene til den anden. Hun så dem pjaltede, syge, og så forvildede, at de lignede dyr mere end mennesker. Da løftede hun hånden til tegn, at hun ville tale, og der blev stille omkring hende. Så talte Margrethe Fredkulla på trekanten i den brændte og plyndrede storgårdsby, og alle de arme mennesker hørte hende, og de høje herrer og fruer, der red i hendes følge, hørte hende. Jeg vil, at I alle skal høre og huske, hvad jeg nu lover ved Gud og alle hans hellige mænd. Så længe jeg ejer et ord på min tunge, så længe jeg ejer en dråbe blod i mit hjerte, så længe skal jeg gøre fredens gerning. Her tager hun, som om hun anede, at der lå en fare i det, som hun havde lovet, og så tilføjede hun, selvom det skal koste mig liv og lykke. Da kongedatteren havde aflagt dette løfte, så hun op med glad mod og græd ikke mere. Hun lod hesten gå videre på vejen, der førte ned til færgestedet. Men ved vejkanten sad der en lille hyrtedreng. Han var lige så glad som alle de andre, og han ville gerne give prinsessen det bedste, han ejede. Derfor begyndte han at synge en kærlighedsvise om en konge højt op i nord, der længtes efter kejserens datter i Østerland. Og atter standsede Fredkulla sin ganger og lyttede til hyrtedrengen, der sang med høj og klar røst. En er den mø, der mindsker mig min leg og min gammel. Magthild, hun som i østen ypper den djerve kampdåd. Vældig til strid er vække, skærme med skjold sit rige. Volder dog lysblond lilje, at lidt kun skjallen kan sove. Hvad er i verden bedre end væne mø at eje? Svært er sit savn at glemme, når sent kun dagene glide. Tungt bærer jeg hjem fra tinge tanken om, at jeg aldrig, mens de andre glæde kan gilje, glædes ved hende at eje. Således lød sangen, og da kongedatteren havde hørt den til ende, smilede hun til drengen og spurgte, hvem der havde digtet den. Der var der ikke en, der sansede at få hyrtedrengen til at tige, men han svarede stolt over, at han vidste besked. Det er da kong Magnus, der har digtet visen til Mathilde, kejserens datter. Ak, der faldt sorgen over den fagre Fredkullas hjerte. Har kong Magnus digtet den sang? Udråbte hun. Hvad skal jeg da hos ham? Ham, der længes efter kejserdatteren fra Østerland. Og mig har han ikke digtet viser, der går fra mund til mund hele landet over. For mig har hans hjerte ingen kærlighed. Og i angst og forfærdelse hørte de stakkels bønder, at kongedatteren kaldte på sit følge. I gode herre og kære fruer, følg mig tilbage til mit hjem. Hav barmhjertighed med mig, min fars tro tjenere. Lad mig blive fri for at drage til kong Magnus. Hør de ikke sangen? Det er ikke mig, kongen længes efter. Han længes efter den skønne kejserdatter. Mens Fredkulla sagde dette, hørte hun af folkeskaren, der stod langs ved vejen, ventede og råbte højlydt, Hild Fredkulla! Og for alle de tusinder, der kom strømmende ud fra det store kongshælde for at møde hende, hørte hun det gentages som i et mangestemmigt ekko. Hild Fredkulla! Men jomfruen blev ved at klage og bede. Kære gode herre og edle fruer, bring mig hjem. Hør de ikke sangen? Vi gør uret mod kongen. Jeg vil ikke tiltvinge mig dronningenavnet. Jeg vil blot hjem. Hjem. Endnu bestandig råbte de, der stod på begge elvebredderne. Fredkulla, Fredkulla. Der holdt Fredkulla hænderne for ørerne. Hun havde allerede vendt sin ganger og drev den nu frem med høje tilråb. Ah, gid dog folket ville tige, sagde hun. Fredkulla, råber de. Men der bliver vel nok fred, selvom jeg ikke kommer. Kong Magnus begynder ikke krig for min skyld. Det volder ham kun glæde, at jeg vender hjem. Endnu er der og er der blev de, der stod ved vejkanten og ventede på hende, ved med at råbe deres Fredkulla. Men de, der stod nærmere, begyndte at undre sig og spørge, hvor rider hun hen? Hvor rider hun hen? Og da de så, at hun er der ville ride op imod skoven, stormede de efter hende. Hør, kongedatter, hør, hvad denne gamle kvinde siger, råbte. Mit hoved vakler under årenes vægt, siger hun. Skal nu krigen berøve mig min søn? Nu, kongedatter, råbte de, nu skal atter alle døre lukkes i hele dalen, nu skal våbenkisten atter åbnes, bunden vil rykke ploven af jorden, vi holder du hænderne for dine ører, du må høre, høre, høre. Fredkulla, råbte de, det de for efter hende, med urette bærer du dit navn. Fredkulla, vi våger ikke at lægge sæden i jorden. Fredkulla, vor datter vil ikke komme til at fejre sit bryllup i år. Fredkulla, når vore gårde er gået op i flammer, vil vore gamle kvinder rejse en nidstang på den sorte brandtomt og riste dit navn derpå. Fredkulla, fredkulla. Hele skaren fra Storgårdsbyen løb efter hende. De skreg omkring hende, hele det ulykkelige folk. Fredkulla, tænk på os, når vi falder. Når vort kvæg røves fra os, tænk da på os. Når vi hævner vore frænder, tænk da på os. Når vi øver den vildeste voldstod, tænk da på os. Tænk på os, som vi altid vil tænke på dig. Du må ikke ride hjem, kongedatter. Du må ikke ride fra os. Hvad svor du ikke nys? Du edsbryderske. Hør, hvad folket råber til dig over for den anden elvebred. Og skaren fra Storgårdsby omringede Fredkulla og kastede sig foran hende på vejen. Vil du ride hjem, kongedatter, der må du ride over vore læmer, råbte de. Men der var også dem, der kyssede jomfruens hænder og bad stille og inderligt. Bliv hos os. Drag ikke bort fra os. Hun så, at de ville ikke gøre hende noget ondt, men de stakkels elendige, krigstrætte mennesker vidste ikke deres levende råd. Nogen greb efter hestens tøjler for at vende den. Der standsede Fredkulla sin danger, skønt hun vel vidste, at hun ville kunne ride hjem uskat. Til om der end var enkelte vilde skovgangsmænd og fredløse, som hun havde lovet tilgivelse, der nu truende løftede deres knive imod hende, så kyssede de dog hendes kjortelfli. Hun lod ridesvøben vine midt ned i flokken og råbte, til side, til side. Og da bønderne så det, trak de sig tilbage og stod slagne af fortvivlelse. De så, at der var en sådan angst over hende, at de ikke vågede at bede hende om at forbarme sig over dem. Ske som du vil, kongedatter, sagde de. Din vej er fri. Fredkulla sad stille, og hendes blik gled længselsfuldt op imod de skovbevoksede høje i det fjerne. Der, bagved, lå hendes hjem, hvor hun ønskede at ty hen som et såret dyr fyr til sin hule. Lang tid sad hun og stirrede derhen med øjne, der var så brændende hede, at hver tårer hentørredes. Så vendte kongedatteren stille sin hest om og red atter ned i dalen. Hun vendte om, uden tvang, i kun dragen af kærlighed til den store, skønne fred. Det gik atter ned mod dalen, ikke hurtigt og muntert, men fod for fod. Langsomt red Fredkulla ned ad skovskrænten til Storgårdsbyen og forbi brandtomterne ned til elven og færgestedet. Folkeskaren fulgte hende stille og tavs, og de hviskede til hinanden, at man skulle lade møen i fred, at ingen måtte våge at prise hende for hendes gerning. Da Fredkulla blev færget over elven i den store færgebåd, steg hun af hesten og stod længere og stirrede ned i vandet. Og endelig talte hun stille med sig selv. Ser du dette store vand, sagde hun, der ubønhørligt fører ned til havet. De bløde bølger får ikke lov at betænke sig. De må kaste sig i den stærke svavn, om end han synes dem hård og forfærdelig. Selvom elven finder en lille fredelig sivkranset bugt på sin vej, aldrig får den lov til at blive der. Og selvom den ville vende tilbage til den fredelige kilde langt bort i skoven, den kan ikke gøre det. Den må ile fremad, ustandslig og ubønhørlig fremad. Ser du? Således er skæbnen. Du må være den bløde bølge, der skal udgydes i verdens ufred. Men imidlertid kommer en skare stolte riddersmænd ridende ud fra Kongshelle og nærmer sig færgestedet. Løft nu dine øjne fra jorden, skøn jomfru. Se nu kong Magnus. Den gyldne løve, der er hans mærke, hviler på hjelmen. Den flagrer forbandede, der vejer over ham. Den skinner på hans røde silkekjortel. Se ham nu. Han er selv Nordens løve. Se, hvor det lange silkelyse hår flagrer om hans skuldre. Se hans stolte holdning. Se hans øjnes krigerblik. Nu kommer han. Støvet virvler op omkring ham. Han kommer. I aftensolen farer hans lange sorte skygge ud over marken, og jorden dønner under hans ridt. Løft øjnene, skøn jomfru, og smil til din brudgom. Tænk ikke mere den tanke, at du hellere vil kaste dig under gangerens hårde hov, der dønner imod dig, og møde døden. Ja, også denne historie har altså noget historisk baggrund. Baggrunden er det såkaldte trekongemøde i 1101. Det fandt nemlig sted i Kongens Helle, og der mødtes Magnus Barfod fra Norge og Inge Stenkilsson, den ældre af Sverige, og Erik Ejegod fra Danmark for at slutte fred. Og Snorre fortæller, at kong Inges datter Margareta samtidig blev gift bort til kong Magnus for at bekræfte freden. Så der er altså noget om snakken. Og jeg sidder nemlig her med Wikipedia, for lige at se lidt mere om Kongens Helle. Og her skriver de nemlig, at det var i middelalderen en by i det daværende norske landskab Bohuslen, afstået til Sverige i 1658. Og som grænseby mod Sverige og Danmark var den strategisk vigtig, og på 1100-tallet var den ære til kongelig residensby og landets faktiske hovedstad. Den lå altså ved den nordre elv, cirka 3 km vest for den nuværende by Kungälv. Og der har antagelig været en bosættelse og en kongsgård på 900-tallet, men de ældste arkeologiske fund er dateret til 1100-tallet. Borgen Ravnhildsholmen og Kastelle Kloster blev senere anlagt nær byen, og Ravnhildsholmen, den skal vi høre om i den næste historie, som er den sidste af fortællingerne om dronningerne fra Kongens Helle. Men inden I får den sidste, så vil jeg lige... Ja, hun ikke jeg både skulle... Ja, altså, cigaren er selvfølgelig gået ud. Men det er der jo råd for. Nu synes jeg, der var godt nok et lyn for lidt siden, men ikke noget brag, så jeg tror, at tordenvejret er gået over. Så tror jeg nemlig også, jeg vil unde mig selv en lille... Det må man godt. Sidst på aften. For at klare halsen lidt. Ja. Ikke dårligt. Ja, og I lytter altså til Radio 24/7 til programmet Far og Cigar. Og jeg sidder her og læser op af nogle fortællinger af Selma Lagerlöf, dronninger i Kongens Helle, nogle savnagtige historiske fortællinger om edle dronninger og prinsesser oppe i Kongens Helle, grænsebyen deroppe ved Bohuslen. Og den sidste historie her hedder altså Dronningen på Ravnhildsholmen. Og der ligger altså en Ravnhildsholm ud for Kong Elvens udløb. Det er oppe nord for Göteborg. Der var engang en konge, der kom ridende østerfra, langs med den nordre elv ned til Kongshelle. Det var hen imod årets slutning. Luften var tung, og himlen grå, som de som oftest er ved den tid. Stien af hvilken kongen red, snoede sig hen over engene. Der var fuldt af græsture, men hister her stak der ellebuske op imellem dem, og langs med vejen havde de håbet sig sammen, som om de var nysgerrige efter at se den, der red forbi. Ja, de trængte sig nok helt ud over vejen, så kongen havde ondt ved at få hesten frem imellem dem. Det var så sent på året, at alle træer var bladløse, og alt liv standset i skov og eng. På marken lå sommerens løv gråt og vissent, og efterårsregnen havde pisket det sammen til et tæt og fugtigt dække, under hvilket utallige edderkopper og snegle lå i vintersøvn. Gråt og tåget var der rundt omkring, og kongen tænkte, det er just ikke nogen smuk vej for en konge at ride ad. Men ret op fra det side engdrag, næsten lige ved vejkanten, hævede sig det smukke Fortinsbjerg. Længst nede ved foden var det omgivet af en kant af klart gul sand. Så hævede der sig lodret et stykke nøgen bjergvæg, derefter kom der en række blågrønne fyrretræer på en smal afsats. Højere oppe kom der løse klippeblokke, overrislet af små klare strømme, så en række birketræer med hvide stammer og rødbrun fletværk af grene, og så igen en stribe sand. Men over for sandet hævede bjerget sig med mægtige nøgne rødgrå klippevægge helt op til den mørkegrønne granskov, der voksede tæt og kraftigt oppe på den flade bjergås. Men kongen havde ingen glæde af at være så nær ved det smukke bjerg. De tåge striber strøg hen over bjergvæggen, og skytæpper hang ned over den, og for altens kløfter og trækklynger hævede der sig grå regndamp. Og således gik det til, at det brogede Fortinsbjerg forekom kongen lige så gråt som alt andet. Kongen sukkede dybt og tungt, mens han red hen af stien mellem ellebuskene, der rystede en hel regn af tunge dråber ned over ham og hans hest. Og som han sådan red, følte han sig pludselig så bedrøvet, at han syntes, at han havde aldrig før følt noget lignende. Sådan er det bestandigt for mig, tænkte han. Alting er gråt og regnfuldt, hvor jeg kommer. Sejler jeg ud på havet, bliver det tåge, så jeg ikke kan se en hånd for mig. Og rider jeg ud i nat, gemmer månen sig bag de sorteste skyer, for ikke at behøve at lyse for mig. Jeg tror, om jeg får op til himlen, sagde kongen, så ville alle stjerner være slukket, når jeg kom der. Og det er lige den med alt, hvad jeg foretager mig, vedblev han og knyttede hånden. Når andre bliver konger, går de ind til ære og hæder og pragt og herlighed. Men jeg er en rigtig kong gråvejr. Jeg har ikke andet end oprør at tænke på, og der er ikke ret meget af landet, der vil lyde mig. Ja, det var noget andet med de gamle konger, der sad i Uppsala og har styret hele riget. Det var noget at være en konge som de. Gud har nok bestemt, at det aldrig skal være anderledes for mig, sagde han til sig selv. Men samtidig med, at han sagde det, stred han imod og ville ikke tro det. Han holdt hesten an og lyttede efter, om ikke en fugl skulle give sig til at kvidre. Det ville have været ham et tegn på, at han bedrog sig selv. Men himlen hang blygrå over ham, og bjerget var hyldet i tåge, og alle fugle var draget af landet. Den eneste lyd, der hørtes fra den sumpede jord, var den lette klang af vanddråber, der var trillet så langt ud på ellegrenene, at de ikke kunne holde sig op længere, men faldt til jorden. Og kongens hoved sank ned mod hans bryst. Jeg trænger til at se noget, der er brændende rødt, sagde han. Jeg længes efter at se noget, der er ravnsort med gnistrende guldglans i dybet. Og jeg længes efter at høre klar sang og klingende latter. Atter så han sig omkring, men alting var ens, gråt i gråt, og han lagde mærke til, at selv den ellers så glitrende elv flød grå som natten mellem sine sivbredder. Han følte sig så nedslået, at alt, hvad han ejede, forekom ham grimt og værdiløst. Han tænkte på sin velbyggede kongsgård, som om den var en usel skovhytte. Alle hans sejre blev til nederlag, og alle hans undersåtter syntes ham at være æreløse slyngler eller elendige tiggere. Men alt dette kunne jeg endda udholde at kæmpe med, tænkte han. Havde jeg blot ikke min dronning. Men det er det hårdeste af det alt sammen. Det kan være tungt nok at leve. Og så skal jeg endda pines med at tænke på en kvinde. Den bekymring, jeg har for mit rige, levner mig ikke en rolig time. Og så forlanger menneskene af mig, at jeg skal lægge en ny byrde på mig selv. Til det forholdt sig således, at kongen var gift med en norsk kongedatter. Og det var en rig og mægtig prinsesse, der var hans dronning. Men ulykken var, at kongen var blevet viet til hende allerede, mens hun var et barn. De havde været nødt til at lave det sådan, for ikke en anden skulle komme og snappe hende bort. Men nu synes kongen, at han ville meget hellere have mistet hende. Lige siden bryllupsdagen havde dronningen boet på en lille klippeø, der lå ude i den nordre elv, lige over for Kongshelle, og hed Ragnhildsholmen. Der havde man bygget et tårn af sten, for at hun kunne vokse op der i ro og sikkerhed, indtil hun blev gammel nok til, at hendes ægtefælle kunne føre hende til sit hof. Men siden den tid havde kongen bestandig siddet hjemme i sit rige, og de havde aldrig set hinanden. Og en skønt kongen helt vel vidste, at dronningen nu var voksen, og en skønt mange mindede ham om, at det var på tide at hjemføre hende, så kunne han dog ikke overtale sig selv til at hente hende til hoffet. Han skød skylden på oprør, og han skød skylden på dyrtid, og år efter år lod han dronningen blive siddende i det grå tårn, med nogle gamle fruer, der passede på hende, og uden noget andet at se på end den grå elv. Nu var han endelig på vej for at hente dronningen, men mens han på vejen havde tænkt på hende, var han blevet overfaldet af sådan mismod, at han havde skilt sig fra sit følge for at ride alene og uforstyrret at kunne kæmpe med sin sorg. Han kom nu ud af ellekrattet og red ud på en bred eng. Havde det været sommer, så ville han her have set store hjorter af køer og får, men nu var der tomt og øde, der var intet andet at se end en nedtrampet mark og afknavet græsture. Og kongen sporede sin hest og red hen over engen så hurtigt han kunne, for ikke at blive mere mismodig, end han allerede var. Han var en tappermand, og havde kongedatteren siddet fangen i et fortryllet slot, bevogtet af drager og trold, der ville han være kommet ridende i fuld firspring for at befri hende. Men ulykken var, at hun sad velforvaret i sit tårn og ventede på ham, og at der var ingen i den hele hvide verden, der hindrede ham i at eje hende. Han fortrød bittert, at han allerede havde giftet sig med hende. Alt, hvad der er stort og stolt og fagert, det nægtes mig, sagde han. Ikke engang det kan jeg opnå at kæmpe for en hustru og vinde hende. Og han nåede langsommere og langsommere, til nu gik vejen op ad en brat højde, og neden for den begyndte Kongshæles lang gade. Men oppe fra højden kunne kongen tydeligt se den lille Ragnhildsholm, hvor hans dronning sad og ventede på ham. Han så, hvor mørk den lå der, midt i den sorte elv. Han så de grå græstørv stiger løbe hen over den visne mark. Han så tårnets grå stenmure. Alt sammen forekom ham uhyggeligt og afskrækkende. Der var ikke en lyngtue, der rødmede mod ham. Ikke et grønt græsstrå skinnede på digerne. Efteråret havde gjort sine ting grundigt og solidt, da det for hen over landet. Men det kongen længtes efter var noget lynende rødt og guldgnistrende sort, og han syntes, han kunne se, at her var ikke det rette sted at lede efter slidt. Jo længere han så på tårnet, des bedre forstod han, at det var ligesom vokset ud af selve klippen. Det syntes ham, at det umuligt kunne være blevet bygget på almindelig måde af menneskehånd. Det var klippen selv, der engang havde givet sig til at vokse, ligesom jorden vokser op til skov og græs. Således var tårnet blevet til, og han forstod, hvorfor det var blevet så tungt og uhyggeligt og trykkende. Når han nu tænkte på sin dronning, der var vokset op der, forestillede han sig, at hun måtte ligne et groft udhugget stenbillede, som han havde set over indgangen til en kirke. Han kunne ikke tænke sig hende anderledes end som en grå skikkelse med et langt, ubevægeligt ansigt og med hænder og fødder, der var dobbelt så lange og dobbelt så brede som almindelige menneskers. Men det er nu min skæbne, tænkte kongen og red videre. Og han kom så nær ned til færgestedet, at vægteren på den anden side allerede løftede hornet for at forkynde hans ankomst, og vindebroen blev nedladt, og tårnets jernbeslåede port åbnede sig for ham. Men der hævede kongen sit hoved og holdt sin hest an. Jeg er jo dog konge, sagde han, og intet menneske i verden kan tvinge mig til at gøre, hvad jeg ikke vil. Ingen i hele den hvide verden skal formå mig til at drage over og tage imod det stenbillede. Jeg vil dog have nogen glæde af at være konge. Og med disse ord drejede han sin hest om og red tilbage samme vej, som han var kommet. Han red afsted i den vildeste hast og satnede ikke farten, før han var kommet ind mellem ellekrattet på de side enge under Fortinsbjerget. Og dronningen fik lov at blive siddende i det grå tårn og længes og sørge. Og hun havde bløde kinder og svulmende røde læber. Hun havde bølgende ravnsort hår gennemspundet med guld. Hun havde en stemme, der var klar som en sang, og den klokke reneste, klangfuldeste latter. Men hvad hjalp det kongen? Han red bort af den smalle sti mellem ellebuskene, og var der ikke mindre gråt og fugtigt og vådt og sumpet omkring ham nu, end der var før, så var der i hvert fald heller ikke mere. Ja, det var jo en dyster historie. Og det var altså den sidste af historierne om dronningerne fra Kongs Hæle. Men samlingen er ikke færdig. Jeg har jo allerede læst nogle af de senere historier fra bogen, og jeg fortsætter også med dem i næste uge. For jeg synes, de er så gode. Selma Lagerlöf var jo den første kvindelige forfatter, der modtog Nobelprisen i litteratur. Det var i 1909. Dengang var de lidt hurtigere til at belønne forfattere med Nobelprisen, end de er i vore dage. Nu skal man jo næsten sidde med det ene ben i graven, før man får den. Men Selma Lagerlöf debuterede jo faktisk først i 1891 med romanen Gösta Berlings saga. Og så havde hun selvfølgelig skrevet en række romaner og noveller frem til 1909, men det var dog kun sådan cirka halvdelen af forfatterskabet, der de var nået til der. Hun var 51 år cirka. Så det synes jeg egentlig var ret dristigt af Nobelpriskomiteen. Men et udmærket valg, må man sige. Og Selma Lagerlöf var lykkelig, for hun havde for nogle år siden tjent nok til, at hun kunne købe sin barndomsgård tilbage. Det var den store familietragedie, hendes far, som hun elskede og så op til, men som var lidt af en charlatan. Han havde måttet gå fra gården, og først var den blevet overtaget af en søn, og siden af noget andet familie, men der var ingen, der rigtig havde held med at drive den. Så den kom helt ud af familiens eje. Men nu ville hun altså genoprette fordums herlighed og købe sin barndomsgård tilbage. Og hun havde altså købt selve gården, men med Nobelprisen fik hun også råd til at købe jorden, der hørte til, og avlsgården og alt sådan noget. Så nu var det helt, som det var, da hun var barn. Og det var en stor glæde for hende at kunne genoprette den familieorden, så at sige, og rette op på farens skam og den sorg, som pigen Selma havde følt over, at familien var nødt til at opgive det dejlige sted. Gården hed Mårbakke, og det er også titlen på hendes erindringer. Alt af Selma Lagerlöf er jo oversat til dansk, oprindeligt altså, som jeg fortalte, af Ida Falbe Hansen og Elisabeth Grundtvig, stort set umiddelbart efter det kom på svensk. Og i de senere år er det altså blevet genoversat af Anne-Marie Bjerg, så vi nu har alle de store romaner i en moderne dansk oversættelse. Men jeg læser altså fra den den gamle oversættelse af Dronningerne på Kongshelle. Nu vil jeg sige god rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.